cattedra.
U emisiji Katedra, poštovani slušaoci, večeras ćete čuti predavanje jereja Aleksandra Brašanca, paroha Krtoljskog, na temu Crkva i društvo prvih hrišćana, katakombe Svetog Kalista, koje je održao u manastiru Podmajine 9. maja ove godine. Na početku je gosta jereja Aleksandra Brašanca pozdravio iguman Svete obitelji Podmajinske jeromonah Rafailo Boljević.
Braće i sestre, u crkvi Hristovoj, Hristos je uvijek prisutan i kad god poželimo da ga osjetimo i da budemo sa njim i u njemu, to možemo da uradimo. Znači, u crkvi Božjoj je opštenje sa Gospodom vrlo lagan i vrlo moguć, a načini za to opštenje sa njim uvijek isti, sa onim koji jeste, različiti su. I dobro je da je tako. Možemo to da radimo i na onaj uzvišteni svetotajinski način, služeći svetu i božanstvenu liturgiju. Možemo to da radimo obilazeći sveta mjesta i klanjući se svetinjama i svetim moštima, a možemo to da uradimo i svaki put kad se saberemo dvoje ili troje u njegovo ime. I po njegovim riječima, kad god je dvoje ili troje sabrano u njegovo ime, to je i on sa njim. Tako i mi, braći i sestre, uvijek kad se sabiramo, da li ovim povodom ili nekim drugim, a sabranje u ime Gospodnje, uvijek je Gospod sa nama. I to su prava terapeutska sabranja. Jer Gospod je tu prisutan nenametljivo, ali osjeća to srce ljudsko da je Gospod tu sa nama kad se braćuje i sestra s riječu u njegovoj. Tako da su i ovi trenuci vrlo važni. I vrlo tajansni, vrlo mistični, jer i ovaj hram počiva na temeljima istine Božije, na blagoslovu Božijem i sve ono što se dešava u njemu, ili bi bar tako trebalo da bude, treba da je tom znak da priziva ime Gospodnje, da Gospod bude neprestano prisutno. A da bi to prisutstvo bilo moguće, evo baš sad nalazimo u tom periodu, vaskrsno, period kad očekujemo i čekamo da Duh Sveti siđe sa nebesa, da siđe iz nedara Boga Otca i da bude neprestano ovdje sa nama i u nama. Večerašnja tema može da nam pomogne, a evo i dobra volja Otca Aleksandra i njegov osjećaj za tu temu, vrlo važna, nažalost slabo obrađena. Slabo ili vrlo malo. Tema je život rane crkve i prvih hrišćana. A ona je važna upravo iz tog razloga što su oni dobro znali i svim svojim bićem osjećali da poslije vaskrsenja Gospodnjeg i njegovog svetog vaznesenja i silaska Duha Svetoga na dan Pedesetnice, počela je jedna druga etapa u istoriji i u vremenu, što podrazumijeva i drugačiji doživljaj vremena od strane ljudi koji žive u vremenu. To jest, postalo je moguće da čovjek još u vremenu živi tim vječnim silama, tim božanskim energijama. I da je tako, vidimo najbolje na primjeru prvih hrišćana i rane crkve, koja za razliku od nas, koji imamo mnoge tragove takve pobožnosti u vidu mnogih svetinja, mnogih dokumenata, mnogih spisa, riječi u kojoj imamo sveto predanje, koje nažalost nama prvo često predstavlja prepreku da prepoznamo suštinu naše vjere, nego se obično zaglavimo na nekom tom predanskom izrazu ili nekom obredu koji prenosi predanje, čuva ga, ali nudi suštinu. Obred sam po sebi ne može da zasiti čovjeka, nego mu nosi porciju, a ta porcija jeste blagodat Božja, jeste sam Bog. Za razliku od nas, braće i sestre, rani hrišćani imali su jednu jedinu nadu, to je bio Gospod njihov spasitelj, jednu jedinu silu, mimo koje nama ne treba ni jedna druga sila, i ni jedna druga nada, i ni jedna druga utjeha, a to je sam Duh Sveti. Ništa drugo, ni hramove, čak nisu imali vremena ni da stiču neke posebne hrišćanske običaje, nego Gospod i čovjek, Bog i čovjek. I to spontano kretanje srca čovječijeg ka Gospodu koji jeste Bog srca. To se vidi na tome i po tome što su oni bili spremni sve da daju i zaista su davali, samo da Gospoda ne izgube. Ili samo da Gospoda zadobije, uči sveti apostol Pavle. Za razliku od njih, braći i sestre, mi hrišćani koji živimo u ovim vremenima, čudnim vremenima, zaista čudnim, da sad ne govorimo u pozitivnom ili negativnom smislu, ali svakako čudesnim vremenima u kojima se nije baš lako snaći, u kojima nije baš lako biti hrišćan. Možda ta informacija o ranoj crkvi i o ranim hrišćanima može mnogo da nam pomogne. Da i mi, savremeni hrišćani, hrišćani koji živimo u ovom 21. vijeku, da prepoznamo ono glavno i ono jedino potrebno. Ono što nam se neće oduzeti ako ga steknemo. A to nešto, brađe i sestre, jeste sam Bog. Evo otac Aleksandar koji je i izučavao koliko mu je to vrijeme i razne obaveze parohijske i porodične, mu to dozvoljava vrijeme i obaveze, izučavao je taj period i imao blagoslov da posjetite katakombe u Rimu. On je večeras došao da nas uz pomoć blagodati Božje, koja može da nas prenosi iz vremena u vrijeme, a da pri tome zadrži ukus i snagu vječnosti, da svi zajedno u jednom molitvenom raspoloženju prođemo u noć i da probamo da čuvom srca makar malo doživimo, da se makar malo prenesemo tu atmosferu radne crkve i da se tim iskustvom bogatije živimo u ovom vremenu, daj Bože, na isti ili sličan način kako su to naša rana braća, veliki mučenici, veliki ispovjednici svete vjere i svetoga Gospoda živjeli i svjedočili. Eto, neka da Gospod svima nama da vjeru, a sigurno je da ne postoji druga vjera do takva kako su oni ispovjedali, ovo sve drugo su neke improvizacije ili deformacije. Da, Gospod, imao pravu vjeru, vjeru mučeničku, vjeru ispovjedničku, vjeru podvižničku, riječju, vjeru apostolsku, svetu, vjeru pravoslavu. Oče Aleksandre, blagoslovite i izvolite. Sveštenika na svoj način posebno, zasebno u svojoj duhovnoj konstrukciji priča
ono što svaka duša hrišćanska očekuje da čuje. To su riječi spasenja, to su riječi istorije naše crkve, to su riječi o novinama, o rovinskom životu, o bogosluženjima. Teme su razne, poslovnika, hvala Bogu, sada ima više i zbog toga možemo i hoćemo i želimo da se radujemo, što uvijek imamo ovdje neko da dođe, da ispriča neku posebnu temu i obraduje vas koji ste pažljivi, koji želite da čujete, koji ste na putu Božijem, na putu traženja, na putu stisanja novih znanja. Jer smo svi mi zapravo u tome. Niko nije savršen do kraja, svi se mi poznajemo i svi mi težimo ka savršenstvu, želeći da uvijek i uvijek ponovo nešto novo naučimo. Koliko god znamo, to je malo prema onome koliko je znanje i koliki je Bog, a Bog je beskraj. Teško ga je dokučiti, teško ga je obuhvatiti, teško je samoga Boga i ono što On daje, što pruža ljudima, crkvi, uopšte svima, koji ga traže, koji ga vole, koji ga žele, zato je i na poseban način svaka priča neispričana priča, naročito priča o Carstvu Božijem. Da je priča o Bogu, ta priča koja se završava sa tačkom, onda tu se ne bi radilo o božanstvu, nego o čovečanstvu, o čovjeku koji je uzak, koji je ograničen i koji ima svoje okvire i svoje granice. Ali pošto je Bog bezgraničan, bez vremen, nedokučiv, neispitljiv, onda to nam pruža nadu da nikad neće biti dosade. Ljudi se zadovolje nekakvim svojim doživljajima, a onda smatraju da posle toga nema ništa više. Evo, Carstvo Božijem upravo je stavljena ta dinamika kao akcenat svega, da će sve biti u pokretu, u dvigu. I Bog kad je stvarao svijet, On nam je pokazao da nas je u pokretu stvorio, u živosti, u jednoj fokularnosti, u žiži svoje ljubavi. To je veoma važno saznati i spoznati kako nas Bog sazna i kako nas Bog dade. U tom požutovanju, u aktiviranju, da sve što stvori bi dobro i bi dobro kako je nabrajao i dan prvi i dan drugi. I vidje Bog da je sve dobro i zaista jeste dobro, ali eto, i mi moramo da budemo njemu bogoslični, da nastavimo taj put, da budemo po ugledu na onog koji nas je stvorio i sazdao. Da uvijek težimo ka tome da se ličimo na Boga i njegove svetitelje, a da izbjegavamo da ličimo na ono što je tamno, što je podrumsko, što je iščašeno, što je negativno, što je deformisano. To da bude daleko od nas. Uzor da nam bude Bog i njegovi sveti. A jedni od tih svetih, a ima ih mnogo, ko će ih sve izbrojati, ko će ih sve pobrojati, ko će ih sve pojmiti. Prolog je jedna knjiga koja obuhvata samo jedan deo svetih ljudi. Uopšte, svi svetitelji koji su napisani i ispisani u našem kalendaru, od onih sa crvenim slovom, crvenim i onim sa običnom štampom, sa običnim pisanjem, su samo jedan deo svetih ljudi. Svetih ljudi ima mnogo više. I hvala Bogu što je tako, onda bi raj bio mali. A u raj, nadamo se, ulaze sa svetima svi oni koji su sveti. Jer sveštenik, kad podiže agnec, on Time pozorava narod i daje narodu do znanja da s te svetinje idu svetina koji ih upotrebljava i živi kako treba u skladu sa moralnim zakonom i u skladu uopšte sa učenjem crkve, upotrebljavajući te svetinje, živeći tim svetinjama, bit će i on svet, ne postoji razlog da ne oseti svetost kako u ovome svetu, tako u svetu koji dolazi. Kaže, jedni od tih svetih ljudi su i prvi mučenici, prvi hrišćani, koji su posebni svetitelji, posebnoga kova, moramo ih nekako izdvojiti, jer su oni živeli u tom nekom posebnom dijelu života naše crkve, u samoj njenoj, u samom njenom izvu, u samom začetku, u samom kretanju, kada se crkva rodila, oni su se tu našli. I tu su bila velika strujanja Svetoga Duha. Tu je bilo jako sabranje svih događaja koji su se zbili u Jerusalimu, mislim na spasitelja i njegov domostroj, pa se moglo i preko ljudi, očevidaca, ljudi koji su živeli tim generacijama, da se ta priča prenosi do skoro tamo 3. i 4. veka. Pa evo i mi, ako se vratimo nazad, može neko od svjedoka da priča šta je bilo u 19. vijeku, neko ko je nekom ispričao, a ta potvrda je jaka ako je deda nečiji tamo bio taj koji je bio svjedok pa premio svome sinu, a sin unuku i tako dalje. Zamislite to vrijeme i generacije koje su poznavali Hrista i koji su prenosili ono što se tamo događalo, a što mi danas čitamo u Evanđelju. Zato je to posebno vrijeme javnog svjedočanstva i bliskosti Hristovih događanja, Hristovog prisustva na zemlji. I imalo je to vrijeme, imalo je svoju jačinu zbog toga, samo Hrista Spasitelja i vremena u kojem je živio, a on je tim svojim dolaskom ostavio jak uticaj na svo vrijeme, to blisko vrijeme koje je polako odmicalo i koje se polako trošilo, a u njemu su živjeli mučenici, u njemu su živjeli mnogi hrišćani. I pored toga to širenje hrišćanstva koje je išlo uporedo da se potvrde one riječi povjedajte ovo evanđelje po čitavom svijetu, svakom stvorenju. Prvi hrišćan u svom životu, u svom odnosu jedni prema drugima, u odnosu prema neznabožcima, prema vlastima, bili su potpuno jasni i određeni. Prvo, odnos između njih samih nije bilo ničeg egoističnog, nije bilo ničega što bi pravilo barijere u odnosu ljubavi, zajedništva, milosrđa u kojima su oni posebno bili nadareni i posebno su bili sa nekakvim posebnim oduševljenjem su to sve radili. Milosrđe je bilo prisutno na svakom koraku hrišćanskog života, prvih hrišćana. Naročito udovice, žene koje su se bavile time da odlaze u tamnice, da odlaze u bolnice, da posjećuju hrišćane na svakome mjestu i tamo gdje je bilo potrebno. Hrišćana je bilo svugdje, na svim položajima. I u državnoj vlasti, i među rogovima, ali uopšte i onih običnih ljudi koji su se bavili u svojim poljoprivrednim poslovima ili zanatom. Ali je bilo ustavljeno i određeno da se skuplja milosrđe, da se skuplja milostinja, jer i to je bio jedan od problema kako hrišćani sada egzistencionalno da prežive, biološki. To je bila jedna od posebnih pitanja, jedna od posebnih pitanja kako to riješiti. Pa su oni to na najbolji mogući način, bratski, riješili, gdje sve ono što se davalo, davalo se u jednu kasu, a u toj jednoj kasti primio je episkop. A episkopi su bili, da kažem, naslednici apostola, ili, da kažem, zamenici apostola, koji su bili nadzornici svojih crkvenih opština i nadzirali sve ono što se u jednoj crkvenoj opštini dešava. I tako su uspostavili hijerarhiju. Episkop, a pošto episkop nije mogao svugdje da stigne na svako mjesto, tako su se opštine širile i povećavale, onda su tu kao jedna neophodna potreba pojavili se prezbiteri, to je sveštenici, koji su pomagali episkopima. Tamo gdje je rad u nekom gradu bio toliko veliki i gdje su episkopi i prezbiteri živjeli zajedno, sarađivali, razlike između episkopskog i svešteničkog čina se nije ni primjećivala. Jer su imali skoro ista prava, osim što je episkop bio nadzorni i onaj koji je bio zadnji u tom odlučivanju. Znači, on se najviše pitao, pored toga što su i prezbiteri imali ista prava svešteno služenja kao i oni. U tom takvom načinu života, u borbi sa nezabožcima, u borbi sa građanskim vlastima, koje su često nekad mogle da budu veoma nasilne, agresivne i brutalne, u progonstvu hrišćana, hrišćani su na najbolji mogući način izlazili iz takvih iskušenja u sabornim zajednicama, u jednom posebnom bratstvu, na skupovima. Oni bi se skupljali izjutra, jutro, čitali psalme, čitali stari novi zavjet, znači to je bio jedan prvi deo ustajanja i molitvo svog kod njih prisutan. Jutrom, da bi se kasnije obavezno skupljali na tim večerama koje su se zvale agape, večere ljubavi, da bi se tu skupljali, razgovarali, jeli, objedovali i na kraju u tom dijelu lomljenja hlebova obavili i pričešćivanje. To je bilo neophodno. Svakodnevno, znači nije se pravila razlika, nije se pravio neki vremenski interval gdje je sad ovako bilo jedno vrijeme, pa poslije toga su pravili pauzu. Nego su oni u tom i takvom načinu života bili konstantni i od toga nisu odstupali. Od praznika slavio se Vaskrs i posebno je bila važna nedjelja pred Vaskrs, postila se srijeda i petak. Na zapadu primjećujemo da su zapadni hrišćani postili i subotu i bila je od praznika prisutna Teofanija, znači proslava Božića i bogojavljenja zajedno. Nije bio veliki broj postova kao u današnje vrijeme, ali tek kasnije će crkva uspostaviti post za postom. U ono vrijeme, znači, veliki petak bio glavni post zajedno sa srijedom i petkom i poštovao se kao i čitava ta nedjelja koju mi danas zovemo strasnom. Što se tiče hramova, oni nisu postojali u prvim vjekovima, tek kasnije vidimo u nekim spisima u drugom, trećem vijeku da su imperatori rušili te hramove. Čim se navodi da su ih rušili, znači da su bili sazidani. Najvjerojatnije da su to bili improvizovani prvi, oni najprostiji hrišćanski hramovi, neophodni za ovo služenje i sastajanje, sabiranje na jednome mjestu. Pošto znamo da već prvih vjekova i u prvim vjekovima hrišćani polako izbjegavaju susrete sa jevrejima u sinagogama, naročito u Jerusalimskoj crkvi gdje je to bilo dosta dugo prisutno, gdje su hrišćani zajedno sa jevrejima išli u sinagogu i skupljali se tamo na molitvu zajedno. Da bi kasnije sve više i više, naročito je bio prisutan veliki broj judeo-hrišćana koji su smatrali da treba još imati vezu sa judejstvom, da ne treba tek tako ispustiti vezu sa jevrejima i judeizmom, Odakle vidimo da su i u našu crkvu uzeti mnogi elementi takvog judejskog služenja. Uzmimo časove, to sve dolazi iz judejstva, 3., 6. i tako dalje, to je inače po judejskom učenju, judejskom molitvoslovlju i voljenju, ali kasnije već tako prolazi vijek za vijekom, sve više dolazi do tog razlaza i hrišćanstvo postaje autonomno sa svim onim što je poprimilo od judeizma, ali uglavnom samostalno ide dalje kao religija koja više ne zavisi ni od koga, ima svoje hramove. Čak tamo primjećujemo negdje kod apostola Pavla da su prvi hrišćani za saborovanje, za liturgisanje useli jednu školu u Korintu, kao nešto što im je bilo neophodno da se ne de saberu. A kada nije bilo nekakvog objekta koji bi mogao pomoći da se tu saberu i skupe, onda su hrišćani se skupljali po svojim privatnim domovima i lomili hleb. To potvrđuju i djela apostolska, i tamo gdje jedni druge pozdravljaju, kažu pozdravljate domaća crkva i tako dalje, i navode se imena. Crkveno ustrojstvo prvih hrišćana, znači crkve su bile podijeljene po crkvenim opštinama. Kada bi jedna crkvena opština bila gonjena, onda druga crkvena opština automatski po izrazu, po nahođenju, po obavezi ljubavi, je slala podrušku drugoj crkvenoj opštini pismima, slala svoje hrišćane, naročito one revnosne, jake, da podrže takve ljude koji su bili mučeni, ili su bili zatvoreni, ili su bili u nekom teškom stanu gonjenja i ispitivanja od građanskih rimskih vlasti. Kada bi došlo do umirenja, kada vlast više nije gonila hrišćane, kada je došlo do nekakvog zatišja, onda bi oni slavi jedni drugima te poslanice mira, radosti, spokojstva, da se to sve završilo kako treba, da su prebrodili još jednu barijeru i preskočili još jedno iskušenje, izašavši kao pobjednici, zahvaljujući Bogu, i tako jedni druge tješili, jedne druge upućivali i jedni drugima davali podršku na tom kršćanskom životu koji nije nimalo bio lak. Ni mučeništvo, mučeništvo je bilo po najviše zastupljeno, i mučenika je bilo u ono vrijeme i previše, da kažem, ako možemo upotrijebiti tu riječ, ako ga uporedimo sa današnjim vremenom, da nema ono mučeništvo. Za razliku, i taj život mirni nije mogao baš da se nazove mirnim životom, nego uvijek u nekoj strepnji, uvijek u nekakvom stražarenju, da sutra neko od tih hrišćana neće biti izveden pred cara i da se od njega neće tražiti da se pokloni idolima ili nešto drugo što bi narušavalo ono što je sadržano 10 Božjih zapovijesti. Eto to ukratko, malo da se upoznamo sa životom, bogosluženjima, mjestima za bogosluženje i tako dalje, o svemu onome što su oni prvi hrišćani radili, o čemu su se bavili. Uglavnom, što se tiče poslova i radnji koje su oni obavljali, to je bila poljoprivreda. Oni koji su bili robovi, oni su bili robovi, i hrišćanske zajednice nikad ih nisu odvraćali od toga da oni sada izazivaju ustanke protiv svojih gospodara, nego po riječima apostola Pavla da ostane svaki čovjek hrišćanin u onome u čemu ga je Bog prizvao. Ako je neko rob, da bude i dalje rob. Čak nije se pravila razlika među hrišćanima što je ovaj rob, a ovaj na nekoj državnoj, na državnom položaju ili u nekom boljem položaju od onih koji su bili siromašni i manje imućni, nego su u hrišćanskoj zajednici prve crkve govoreći o rimskoj hrišćanskoj zajednici, imali pravo i robovi da postanu i episkopi i presbiteri. Niko im to nije iskraćivao, ako su bili vrlinskog uzvišenog života i ako su tim vrlinskim uzvišenim životom se izdvajali za drugih hrišćana, onda sigurno da nije postojala smetnja što je neko rob da bi postao presbiter ili da bi postao episkop. U tom hrišćanskom životu možemo izdvojiti tri stavke. Posjećanje zajednice i bratstvo kod svih hrišćana. O tome sam pričao. To njihovo neobično bratstvo, kompaktnost, jedinstvo koje su oni imali, može da bude samo primjer nama i budućim hrišćanima kako i na koji način treba živjeti. Kažem i zbog te vatre, i zbog tog ognja, i zbog tog prisustva Božije u to vrijeme, zaista mnogo toga je ostalo i mnogo toga je utjecalo na te hrišćane da budu takvi. Evo, negdje da uzmemo samo jedan prost primjer, gdje se negdje pojavio sveti čovjek, gdje je živeo, gdje je hodio. On već ima utjecaj ne samo na to vrijeme u kojem je živio, nego i na vrijeme vijek posle ili još dalje. Vladika Nikolaj, koji je imao priliku da sa Vladikom Nikolajem da priča, da razgovara, da provodi vrijeme, a čitava Srbija u to vrijeme znala je za njega. A vidite koliko je on toga ostavio preko knjiga, preko drugih ljudi koji su ga poznavali. E to je upravo prenošenje svetosti preko onoga koji je svet. To je najbitnije. Ako ima svetog, i drugi oko njega će se osvetiti i prosvetiti. Ovdje sam govorio o svetitelju. Ako se vratimo 2000 godina, govorimo samo o Bogu koji je bio prisutan u to vrijeme i tu silu. Sve ono što je on mogao da da ljudima i svome okruženju kome je boravio, on je to prebio. Ne na samo generaciju apostole koji su bili njegovi bliski, intimni učenici, nego na generacije koje su dolazile i provozile mnogo, mnogo vjekova kasnije. Upravo zbog toga mi ovdje imamo ovako jaku i čvrstu zajednicu koja je bila u ono vrijeme zaista nešto jako i čvrsto, gdje ni rimske vlasti, ni mnogi drugi koji su napadali na takve zajednice nisu mogli da ih sruše i da ih razore zahvaljujući tom božanskom klastu koji je bio usađen u njihovu konstrukciju života, u same temelje njihovog života, opština i življenja. Druga stavka koja se može primijetiti u hrišćanskom životu prvih hrišćana jeste da su se oni nesebično između sebe štitili i pomagali. U svakom trenutku i u svakom vremenu su slali i financijsku pomoć jednim drugima, posjećivali se i živjeli u najdubljoj i najintimnijoj vezi jedni sa drugima. I na kraju treća stavka jeste neobično versko oduševljenje koje je bilo prisutno u to vrijeme. Da su čak hrišćani izlazili na sudove i veoma, veoma ovako, što kažu, to mi je rekao, drsno vento, sa posebnom i nekim srednjim posljednim potencijalom i junaštvom izlazili pred sudove i tamo branili svoju braću hrišćane, rušili idole, apologetski se borili protiv svih onih koji su negirali Hrista i njegovo učenje i pokazivali na svakom mjestu hrabrost i junaštvo, štiteći svoju vjeru bez, da kažem, ikakve trgovine, bez ikakvog razmišljanja da će se njima nešto dogoditi. Bez ikakvog egoizma, na kraju svega. Nego su bili uporni, jaki i bili su do kraja istrajni i dosljedni, što je najbitnije. Eto, to je otprilike jedan mali uvod samo u ono što je život hrišćana, ali o tome bi se moglo i više i bolje govoriti, ali sigurno da će biti ovih drugih ljudi hrišćana, sveštenika, koji će se sa ovom temom još više susretati, a samim tim i više ih razraditi, što je najbitnije. Ja sam se samo ovdje kratkim crtama zadržao da bi mogao da se posvetim ovom predavanju koje je meni ovako posebno drago i meni posebno leži, a to su katakombe Svetoga Kalista. Eto, Bog je dao meni da prije 5 godina, 2005. posjetim Rim, blagodareći Svetom Nikolaju Mirutinskom, gdje sam bio na njegovom grobu, poklonio se njegovim svetim noštima i kasnije tom svom putovanju produžio u Rim da se poklonim grobovima Svetog apostola Petra i Pavla, a tu sam naišao na jedan katolički red na koji su me uputili tamo braća iz Vatikana, braća iz Zapadne crkve, i zaista oni su prema meni pokazali jedno veliko, nesebično gostoljublje, da čovjek stvarno i ne poveruje kad slušamo ovako nekakve druge priče koje često mogu da budu i neistinite. Ja se tamo pojavio kao jedan solo putnik koji je išao o svom trošku, sa svojom željom. Sa njima sam se susreo i sad teško je sad ući u katakombe, ući u baziliku Svetog Petra, a da ne čujete baš nešto, da vam neko nešto ne objasni. Tu su se oni pojavili, bilo je i Slovenaca i Hrvata, naročito Slovenaca, koji su dobro znali srpski jezik, i oni su mi izašli u susret i čitav jedan dan posvetili meni, da sam obišao i Rim i Vatikan i tako dalje, i odveli me do katakombi Svetoga Kalista, da ja nisam znao da je to tako blizu i nisam imao namjeru tamo da idem. Ali eto, Božim promislom, oni su me nekako tamo uputili i stigli smo do njih. Ja sam stvarno bio impresioniran samom njihovom pojavom, ulaskom u te stare drevne hodnike koji su već iz prvih vjekova, znači negdje iz prvih vjekova je počeo samo iskopavanje katakombi Svetoga Kalista. Znači ćemo malo istorijski se obratiti, što je najbolje da znamo šta se sve zapravo događalo. Rimski hrišćani u prvom vijeku nisu imali svojih sopstvenih grobalja, ali kasnije, sredinom drugoga vijeka, oni dobijaju na poklon zemljišne posjede i počeli su graditi svoja sopstvena groblja, odjeljena od onih nezabožačkih. I tako su nastale katakombe Svetoga Kalista. Početkom trećega vijeka katakombe Svetoga Kalista postaju centralno glavno groblje rimske hrišćanske zajednice. Ove katakombe su povjerene đakonu Kalistu, prema kome su i dobile naziv, a od ovog đakona Kalista direktno je zavisila grupa kopača koja je iskopavala iznutra, znači zemlju iznosila napolje, da bi na kraju, posle mnogo vijekova, te katakombe bile gotove. Uglavnom, đakon je u ime crkve, u ime tadašnjeg pape, koji se zvao Zefirin, dobio zadatak da te katakombe čuva i da bude njihov upravitelj. U 4. vijeku, nakon proroka, katakombe se još više šire, tako da zauzimaju 15 hektara zemljišnog posjeda sa hodnicima koji se približno dostižu dužinu, znači u dubini 20 km. A što se tiče dubine, one su bile spratne, tako da se dolazi u dubini sa nekih 4 sprata, u dubinu 20 metara. Tako da je to čitav jedan labirint, zamislite, 20 km, to je skoro odavde do granice tamo ove Kotarske raskrsnice. Koliko je to prostorno bilo veliko. Smatra se jedan podatak o tome govori da je u katakombama sahranjeno preko 500.000 hrišćana. Znači pola miliona. Kada je došlo do prekida gonjenja i uspostavljanja Milanskog, kada je ozvaničen Milanski edikt 313. godine i kada je hrišćanstvo postala državna religija, onda hrišćani i rimska zajednica odlučuju da više nije potrebno da se hrišćani sahranjuju u katakombama, nego se sahrane više napolju. Ali, pažnja hrišćana prema katakombama ostaje i dalje uperena, baš zbog toga što su se u katakombama nalazio veliki broj hrišćanskih mučenika, njihovih moštiju, i onda su hrišćani radi cjelivanja, radi poklonjenja dolazili i dalje u katakombe, iako to više nisu bila groblja. Groblja su potpuno bila sada na drugoj strani. Krajem 8. i početkom 9. vijeka rimske pape zbog sigurnosti moštiju svetih mučenika koji su se nalazili u katakombama odlučili su da sve mošti izmjeste u crkve koje su se nalazile u centru Rima, u samom gradu Rima. I tako spas, na neki način spasu, odnošenje mučeničkih moštiju od strane drugih naroda i od strane kraljevaca. A bilo je poznato da su tada Goti i Longobardi potpuno razrušili Rim i upadali u katakombe i nosili sve što je vrijedno. I to je bio jedan od razloga da se sve mučeničke mošti prenesli iz katakomba u gradske crkve Rima. Lišeno je tako moštiju mučenika, katakombe su postale za ondašnje hrišćane 9. i 10. vijeka potpuno nepotrebne i pažnja prema njima je potpuno se sklonila, tako da nije bilo više tog interesovanja koje je pokazivano negdje tamo ranijih vijekova, naročito u 4. 5. vijeku. Tako da su, da će one ostati zapostavljene kroz čitav kasni srednji vijek. Da bi u 19. vijeku ponovo bile pronađene zahvaljujući Giovannu Battisti de Rossi, koji se naziva ocem i utemeljivačem hrišćanske arheologije, koji je u potpunosti istražio, a Giovannu je pre toga reći i pronašao zatrpane katakombe Svetog Kalista, i odatle počinje ponovo ono hodočasno što je bilo nekada u prvim vjekovima, da se i dan danas ljudi, hrišćani, vjernici opredeljuju da odu u Rim, da vide katakombe Svetog Kalista, baš zbog toga što su u njima bili mučenici, to jest njihove moštije. I svaka svetinja koja, ako se negdje drži duže vrijeme, ona ipak ostavlja trag i jemstvo nečega tajanstvenog, nečeg misterioznog, nečeg groba. To ne možemo mi sad sve objasniti. Ja u ovom trenutku kad sam sišao u te hodnike, vjerujte mi, imao sam osjećaj kao da uopšte nisam na zemlji, da se ne nalazim u ovom svijetu, nego da je to neka vrsta vremoplova, da sam se potpuno izgubio, da me neko odveo u taj prvi vijek, sve samo što nije bilo ljudi i nije bilo onoga što je zaista bilo realno u tim vjekovima. Ali misli, memorija, osjećaj su bili mjesto čini skoro isti, kao da je čovjek zaista tu, kao da je u prvom vijeku. Govoreći o grobu, kako su oni izgledali, kako su izgledali spomenici, isto je posebno važno. Od samoga početka groba Hrišćani su obećavali da će postavljati simbole po zidovima grobnih prostorija i spomen pločama grobova, što se zaista i događalo. Ali ovdje ću citirati što znači izraz simbol. Pod izrazom simbol podrazumijeva se znak ili materijalni ili konkretni lik koji prema zamisli onoga koji ga je stvorio, izrazio, doziva u svijest neku duhovnu misao ili stvarnost. A takvih je simbola na grobovima bilo dosta. Zašto su simboli slikani? Zašto su oni stavljani na groblje, na humke, tamo gdje su hrišćani bili položeni? Da bi se znalo da tu počivaju hrišćani. Jedan od prvih simbola bio je pastije dobi, gdje je Hristos prikazan kao mlad čovjek, na glavi nosi jagnje i u nekakvoj kratkoj haljini. To je obično slikan kao rimski građanin. To je označavalo i aludiralo na Hrista Spasitelja i na dušu koju je on spasio. Sljedeći simbol bio je molitelj, čovjek koji se moli. Na grobu je to označavalo duša koja živi u Božjem miru. Sljedeći znak je bila riba, što na grčkom znači ihtis. Akrosti, Isus Hristos, Sin Boži Spasitelj, postavljajući, znači vodoravno, tako tu rečenicu, tvore ovu riječ i dobija se ihtis, što znači riba. A riba je jedan od znakova hrišćanstva. Ako uzmemo ribu, je to jedna životinja koja kada je udarite, ona ne pušta nikakav zvuk, ni jecaj, ni bilo šta. I kad je uzmete onako živu i hoćete da je spremite, pa treba da se izvodi njen drob, ona ništa. Samo vidite da otvara usta. To je pravo aludiranje kakav bi život hrišćana treba da bude prema iskušenjima i napadima drugih ljudi i prema svemu onome što je nasrtljivo i agresivno. Inače, akrostih je grčka riječ i znači prvo slovo svakog stiha ili početak reda. Sljedeći znak koji je bio na grobljima hrišćana u katakombama bio je Hristov monogram, hiro, sastavljeno od slova grčkog pisma hi i ro. I on je se nalazio na grobu i potvrđivao je da je taj čovjek hrišćanin. Ta dva slova zajedno su se spajala i činila riječ Hristos. Sljedeći znak je bio golubica, što je u prevodu značilo, znači alegorijski je označavalo, i to golubica sa maslinovom grančicom, što je ukazivalo znak da je duša u Božijem miru. I na kraju sidro, kao znak spasenja i srećnog dolaska u vječnu luku. To su bili neki od simbola koji su se mogli naći i tako se prilike moglo prepoznavati da je neko hrišćanin i da zaista pripada hrišćanskoj religiji. Nešto značajno još možemo reći što se tiče katakombice toga Kalista, a to su kripte papa, tamo gdje su pape sahranjene. Najsvetije mjesto katakombi možemo reći da je to. Tamo je sahranjeno 9 papa i 8 članova crkvene hijerarhijske rimske zajednice. U to vrijeme, u 3. vijeku, zvanični i službeni jezik bio je grčki, pa su duž zidova napisana imena papa od kojih su dvojica bili mučenici. Oni su se inače nazivali, kažem, biskupi ili episkopi poglavari rimske crkve. To su bili papa Poncijan, papa Fabijan, sveti Otekijan, sveti Lucij, papa Anterod Grk. Poseban papa, mučenik, koji je u to vrijeme stradao 258. godine, 6. augusta, bio je papa Siks III. koji je predsjedavao liturgijskom zajednicom, mađorstvovao, da bi ušli Rimljani već ko sa strane prekinu liturgijsko slavlje i papi sistuje na licu mjesta, na liturgijskom sabranju i u liturgiji osječena glava. Da bi na kraju 4. vijeku papa Dazmas podigao njemu spomenik, da kažem, i crkvu koja je bila vezana za njega, sa dosta vizantijskih ikona i njegovim likom, ikonom koja je tu bila naslikana. Uglavnom, sve to bilo vezano za taj događaj mučeništva pape Sixta III. Drugi veoma važan deo katakombi Svetog Kalista jeste kripta Svete Cecilije. Cecilija, znači, je isto tako mučenica koja je postradala u prvim vijekovima i 1599. godine ustanovljeno je zaista da je to autentično njeno tijelo. A nalazila se ovako u jednom položaju ležećem gdje je sa prstima leve ruke bila sudignuta tri prsta, na desnoj ruci bio ukazan jedan prst koji je bio okrenut prema levoj ruci, što je ukazivalo na njenu vjeru koju je ona ispovjedala u trenutku mučeništva. Znači, vjera jednog Boga koji je u tri lica. Tako je i umrla, tako su je i pronašli i tako je zaista i ostala do dana današnjeg da stoji u tom položaju ispovjedišta. Kasnije je početkom 9. vijeka prebačeno u baziliku u Rimu, a u toj bazilici Svete Cecilije nalazi se ikona Hristos Evanđeljem, Sveti Urban, papa, koji je inače bio savremenik Svete Cecilije. Eto, je to jedan malo objašnjenje o tom veoma važnom mjestu gdje se nalazilo telo, gdje se nalazilo mnoštvo Svete Cecilije. Također su prisutne bile i grobne udubine. Tu su sahranjivali prvi hrišćani. Sahranjivanje prvih hrišćana bilo je dosta skromno, jednostavno i siromašno. Čovjeka hrišćana koji bi umro, odmah bi zamotavao u plahtu i ubacivali sa strane u zid. Znači, hodnici su bili slobodni, a sa strane su bila drobna mjesta. Umotavanje u plahtu i pomazivanje mirisnim tvarima, ubacivanje pokojnik i pokrivan mramornom pločom, koja je bila zazidavana vatrom i maltrom. Tako je jednostavno, na najbolje mogući jednostavan način završeno sahranjivanje, bez nekakvih pompi, bez zidanja, nekakvih velikih ogromnih spomenika, nego prosto jednostavno kao što je i Hristos bio sahranjen. Tu, pored groba, nalazila se jedna mala svetiljka koja je aludirala ili pozivala na sjećanje, na vezu sa onim svetiljkama mudrih devojaka koje su bile uvijek pune ulja. A na drugoj strani bila jedna mala također bočica u kojoj su se nalazile mirisne tvari, da se uvijek tu oko tog groblja i uopšte u samoj katakombi bude mirišljavo i da se uvijek osjeća taj dah mirisa, da oni koji su tu sahranjeni su sveti, a sve što je od svetinje miriše. Posebno čime su se bavili, evo samo da kažem još jednu informaciju vezano za iskopavanje katakombi Svetog Kalista, da su one trajale 300 godina, od 2. vijeka do 5. vijeka. Ono čim, što se tiče vezano za samu umjetnost, šta je najviše zanimalo prve hrišćane? Oni su najviše slikali freske Eukaristije i krštenja. A posebno od svih biblijskih historijskih ličnosti Starog i Novog Zavjeta najviše im je bio drag prorok Jona. Što se tiče Eukaristije i krštenja, krštenjem su se rodili i u hrišćansku vjeru i tako postali hrišćani. A ustajali su u njoj uprskos životnih poteškoćama zahvaljujući liturgiji. To je bilo njihovo mišljenje, da slikaju Eukaristiju i krštenje zajedno. Znači, čovjek je kršten, oslobođen grijehova, ali opet tako pada kroz život u radnost i rješenja, e, zato je bila potrebna liturgija da iz tih duhovnih iskušenja i padova diže i omogućava im da životni vijek provode uspješno, zahvaljujući liturgiji koja ih je dizala iz tih poteškoća i padanja. Što se tiče proroka Ione, on je bio za hrišćane interesantan i posebno ovako simpatičan, zato što je vezivao njih za samoga Hrista, jer i prorok Iona proveo u utrobi morske Nemani 3 dana, kao što će i Hristos u utrobi zemlje provesti 3 dana i ustati i zemlja će ga osloboditi, jer više neće moći da trpi onoga koji nije mrtav. Tako i prorok Iona, iako živ, proveo je u utrobi Nemani i to sve vezuje za Hrista i u tome su prvi hrišćani našli tu vezu i povezanost sa njihovim Bogom i posebno da kažem slikao i proroka Ionu na tim mjestima u dubinskim spratovima grobalja katakombi. I na kraju još samo bih rekao da su pored simbola koji su bili posebni, znači simbol nešto slikano, ostavljane i pismene poruke hrišćana, gdje je postojala komunikacija između onih hrišćana koji su živi i onih hrišćana koji su se upokojili. To je toliko dirljivo, jako i nekako centralno u svemu ovome što sam ja tu vidio. Kao kad mi sada ovdje opštili i jedni drugima uzvraćali nekakve poruke, priče i razgovore. Ali to vidjeti negdje gdje mrtvi su mrtvi, a živi su živi, to je nešto sasvim drugačije. Živi mrtvima poručuju i živi komuniciraju sa mrtvima ovim porukama. Počivaju u Hristu, živi sa svetim dušama, sjeti se muža i djece, moli za nas. To živi poručuju u pokojenima, usnulima. Mrtvi govore sa živima, u miru sam, sjećam te se, čekam te, molim za tebe. Grob je prevedeno na rimski, latinski jezik, znači cimiterij, što znači mjesto konaka ili mjesto sna. Odakle treba da ustanu svi oni koji su u snu, svi oni koji su na konaku, da bi jednog dana ugledali Hrista. I zato ova veza, ovaj kontakt, ovaj dijalog živih i mrtvih ukazuje na to da živi često puta mogu da budu mrtvi, a da mrtvi često puta nisu mrtvi, nego živi. I da ta komunikacija teče, da su ovdje živi. I oni koji su ovdje živi nalaze žive tamo među mrtvima. Jer ni svi mrtvi nisu mrtvi, ima oni koji su živi, a ima koji su umrli. Samo oni koji su vezali sebe za Hrista i povjerovali u riječi Evanđelja, da će zaista Gospod vaskrsnuti one koji budu u njega vjerovali, takvi će ostati živi i do njegovoga dolaska, jer će ta vjera biti uzrok njihovog ponovnog oživljavanja i vaskrsenja. Koji to ne budu imali, oni će vaskrsnuti za smrt. Postojat će 2 vaskrsenja, vaskrsenje za život i vaskrsenje za smrt, za propast. Iako su prvi hrišćani osjećali veliku bol zbog izgubljene druge osobe, bili su sigurni u Hristovo obećanje, jasno vaskrsenje i život. Koji vjeruju u mene, a koji umre živeće. ko god živi i vjeruje u mene, neće nikada umjeti. U toj prostoriji, kad sveti katakombi svetoga Kalista, gdje su grobljanska mjesta, gdje je groblje, gdje počivaju umrli, sve nam je više govorilo o životu nego o smrti. Mnogo, mnogo manje o smrti, nego puno više o životu. Sveti mučenici i đakom sveti Kalista, neka vas blagoslovi.
U emisiji Katedra, poštovani slušaoci, čuli ste predavanje jereja Aleksandra Brašanca, paroha Krtoljskog, na temu Crkva i društvo prvih hrišćana, katakombe svetog Kalista, koje je održao u manastiru Podmajine 9. maja ove godine.